Berbajarên partiyan yên Agiriye bang li rûnişvanên ku ji bajêr koçê derve Tirkiye kirine, kirin ku ew biçin ser sindoqên hilbijartinê û dengê xwe bikar bînin. Duh pênşemê dengdana welatiyên derve Tirkiye bo hilbijartina serokkomar û parlamenteran dest pê kir û dê heya nehê gulanê li nûnertiyên Tirkiye yên 73 welatan berdewam bike. Berbijare Agiriye ye Partiya Gela Komari CHP İbrahim Varol bang li rûnişvanên Agiriye yên dervî welat kir ku ew biçin ser sindokan dengê xwe bo pêşeroja geş bikar bînin.
Ana 30,000 gencî arî çûye Kanadayê. Ana li Torontoyê ne ew ana diçin lûra dixebitin îş imkanî dîtine li vira nedîtine ji bêçaretiya xwe çûne. Ji tenebûnê çûne.
Berbijara Partiya Çepa Keska Agiriye Necla Demirci bang li hilbijêrên dervî welat kir ku ew bo pêşeroja gelê Kurd dengê xwe bikar bînin.
Em dixwazim bira miletê me welatê biyanî bira ji her wextî daha zanetî daha xurt her ser sindûqa rêyê xwe bidin. Xwestina me ew e bira destê wana ji her demî zêdetir bira destê wana destê me rabe. Bila welatê me biyanî nebêjin siç hilbijartin Türkiye'ye bu me fark nake bir rastî bi hem gelî me ra zaf fark dike rêyek jî rêyek e bila rabin her ser sindûqa rêyê xwe jî welatê xwe jî milletê xwe jî xwiyî derkevin.
Li gor saziya istatîstîka Tirkiye Tüyükê di 2021 da bajarê herî xîzan agirî bû. Varol wek sedema ve yekê îda dike ku hukûmeta Partiya Dad û Pêşverînê AKP heya niha tim li hember vê deverê cudakarî kiriye û çi xizmet nekiriye.
Eva ülke 21 sale bi zulmê tê xebatê ji însanê me re ayrım kirine ji bölga me re tu xizmetek yardımek nekirine. İnşallah Eva Kılıçdaroğlu dibe Cumhurbaşkanı Cumhuriyet Halk Partisi dibe iktidar bir emi memleketi ha geleceğe insanı ha geleceğe evladı ha tebayi teminkin. Gere destega milleti mey Avrupa'yı jmera hebe destekî bidin em evi zulma tayyip tebayi serseri ha bağış. Em bütün insanı ha gazın tekrar bızlarına memleketi ha ve hamuş garajı iş imkanı çebe hamuş kişi biral memleketi haben bira xeribiye nekşinin.
Meberiya telefonu xoğihan da berbijara AKP ya agiriye ruken kilerci u mekhuaz hem nerinin uyen derheqi hilbijirin dervi walad hem ji iddayin varol yen derheqi partiyan wanda vergirin. Lewe bersivame neda. Ligor agahiye nefermi dinava du se salanda ji bajare agiriye 3000 kes kuperaniya wan hortin ji ber kriza aborî û rewşa siyasî koçi Amerika, Kanada û Avrupa'yı kirine û bûne penaber. Daneyên Tüyükê jî dide nîşandan ku her sal serjimara bajêr kêm dibe. Tüyük diyar dike ku serjimara agiriye li gor sala borî 14,000 kêm bûye û bûye 510,000. Arif Aslan, Dengi Amerika.